Tervetuloa piskuinen lauma. Tervetuloa ja pyydetään sitä Herraa, joka kaiken on aikaan saanut ja on nimeltään Jumalan sana, että hän olisi täällä seurassamme kuulun sanan ja pyhän henkensä kautta. Luennon nimi on Sovitus ja lunastus ja me käymme tässä läpi sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa, jonka kautta synnin vallassa oleva ihmiskunta voi päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä ja kaikesta siitä, mitä yhteys Jumalaan antaa. Tätä matkaa teemme Raamatun sanan avulla. Muita teitä ei olekaan. Muut vaihtoehdot ovat aina vain ihmismielipiteitä. Ilman Jumalan väliintuloa me ihmiset synnin orjana ja orjina hukkuisimme. Jumalan oli tehtävä aloite pelastaakseen meidät. Hän rakasti meitä langenneitakin luotujaan niin paljon, että valmisti meille mahdollisuuden päästä hänen yhteyteensä. Synnin orjat voivat päästä vapauteen. Mutta minkälaisia me olemme luonnostamme? Mehän emme ainoastaan tee syntiä, vaan synti asuu meidän turmeltuneessa lihassamme, luonnossamme ja mielessämme. Me saimme perinnöksi luonnollisessa syntymässämme sen, kun synnyimme lihasta. Meissä asuu siis synti, joka on perittyä. Syntiin lankeemuksessa ihmiskunnasta tuli hengellisesti kuolleita. Kaikki ihmiset syntyvät siinä tilassa. Aadamillahan oli aluksi yhteys Jumalaan, kuten tiedämme. Hän tunsi Jumalan. Syntiin lankeemuksen jälkeen hän oli hengellisesti kuollut ja menettänyt Jumalan tuntemuksen. Hän jopa yritti piiloutua Jumalalta, mikä kertoo hänen pimeydestään ja sokeudestaan tässä uudessa tilassa. Mutta jo tuossa syntiin lankeemuksessa Jumala ilmoitti tulevasta pelastajasta, vaikka peitellysti. Hän sanoi, ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Siinä Jumala puhuu kolmelle persoonalle, Aadamille, Eevalle ja käärmeelle. Eli me olemme synneissämme jo syntyessämme. Turmeltuneisuutemme tekee meissä luontonsa mukaisesti vain syntiä. Me olemme joutuneet myös pimeyden voimien saaliiksi. Käärme, jota saatanaksi ja perkeleeksi kutsutaan, sai ihmisen lankeamaan ja palvelemaan itseään. Yksikään meistä ei ole siis synnitön. Ihminen, joka on ottanut Jumalan sanan tosissaan ja pyrkinyt elämään sanan mukaisesti, on aivan varmaan tajunnut jotakin siitä hirvittävästä tuomiovallasta ja turmiovallasta, jota juuri synti edustaa. Se erottaa meidät Jumalasta, ja Jumalan viha kohtaa synnintekijää. Synnin tekeminen on majesteettirikos, koska ihminen nousee siinä Jumalan tahtoa vastaan. Apostoli Paavalikin oppi tämän asian sanan kautta. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän tekemiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, sitä minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Tämä sama asia on uudessa käännöksessä, tuo oli tuosta vanhasta. Tiedän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, asu mitään hyvää. Jeesus sanoo saman asian näin. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Ja Paavali kirjoittaa efesolaisille ja sitten myöskin roomalaisille. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia, niin kuin kaikki muutkin. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä, heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta, tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne, Jumalan pelko on heille vieras. Tässä puhutaan meistä sellaisessa tilassa, kun luonnostamme olemme. No näistä muutamasta luetusta Raamatun kohdasta näemme jo, miksi tarvitsimme auttajaa. Meidät oli sovitettava ja lunastettava synneistä. Ihmiskunta tarvitsi vapauttamisen, lunastuksen ja sovinnon Jumalan kanssa. Ja ennen kaikkea Jumala tarvitsi lunastusmaksu. Muuten ei sovitusta synny. Kristus kantoi ristin puulle meidän syntimme ja syyllisyytemme ja rangaistuksemme. Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus on meidän syntiemme sovitus. Lunastus tapahtuu aina verellä, sillä siinä on elävän olennon sielu, elämän voima. Edellisessä käännöksessä tämä hebrealaiskirjeessä on sanottu näin. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julki lukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen, tämä on se liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta. Herra Jumala joutui maksamaan hirvittävän hinnan syntiemme vuoksi. Synti oli sovitettava, että ihmiset voivat tulla puhtaina ja vapaina Jumalan eteen. Synnistä oli siis maksettava hinta. Jonkun oli ostettava meidät vapaiksi synnin vankilasta. Syntiä ei voi antaa anteeksi ilman sovitusta. Tämän suunnattoman suuren pelastuksen hän toteutti pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus osoitti aikoinaan sanoillaan selvästi, että pelastuminen ihmiselle itselleen on mahdotonta. Kuka sitten voi pelastua, kysyivät kuulijat Jeesukselta. Jeesus vastasi, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle. Luen pitemmän katkelman hebrealaiskirjeestä, missä tämä lunastustyöasia tulee oikein selväksi. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Tässä puhutaan siis Kristuksesta. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratakseen itsensä. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle. Ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Hän sanoi siis ensin, uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et halunnut, ne eivät sinua miellyttäneet, vaikka näistä uhreista on lausuttu määräykset. Mutta sitten hän sanoo, tässä olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Hän siis kumoaa nuo määräykset asettaakseen niiden tilalle Jumalan tahdon. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Ja tuossa todettiin, että Kristus kuoli ensiksikin vanhan liiton syntien sovittamiseksi. Ne olivat kaikki vielä sovittamatta Jumalan edessä, vaikka kutsutut olivat saaneet niistä oman tunnon rauhan. Vanha lakiliitto kumottiin Kristuksen kuolemassa, ja tilalle tuli Jumalan tahto. Se vanha liitto ei ollut Jumalan tahdon mukainen, se oli väliaikainen. Ja siinä eläinten veren vuodattamisen kautta ihmiset saivat oman tunnon rauhan luottaessaan siihen, että heidän syntinsä tulivat siinä sovitetuksi. Mutta Jumalan edessä ne olivat vielä kaikki sovittamatta. Jonkun oli sovitettava ne vielä. Ja tuossa luemme, ensimmäisenä Kristus maksoi ne synnit. Niin, että saatiin vanha liitto puhtaaksi. Ja ne ihmiset, jotka elivät tuona aikana, Jumalan edessä tulivat lopullisesti puhtaiksi. Ihmeellinen asia, mutta niin se nyt vain on sanassa. Kristuksen ainutkertainen uhri on voimassa ikiajoiksi asti kaikille pyhitetyille. Siellä vanhassa testamentissa tuo sovitus oli vertaus ja esikuvallista, niin kuin todettiin. Vain näennäisesti kansa vapautui niissä uhreissa synnistä. Omatunto rauhoittui ja luotettiin Herraan. Ristin puulla Herra armahti lopullisesti kansansa, ne jotka olivat turvanneet Herraa. Mutta se todellinen lunastus ja puhdistus tapahtui vasta uudessa liitossa, Kristuksen sovitustyönä, kertakaikkisena. Ja nekin ihmiset, jotka eivät olleet kuuliaisia Jumalan sanalle, hebrealaiskirje viittaa esimerkiksi Nooan päiviin. Kristus meni kuollessaan alas sinne, missä tuon ajan sielut odottivat pelastusta tai kadotusta. Siellähän hän saarnasi noille vangituille sanan, että voisivat hengessä tulla eläviksi. Sitä on vähän vaikea ymmärtää, mutta hyvä on, kun tietää, että joka ainut ihminen on saanut kuulla Kristuksen sovintotyöstä. Sovituksessa saadaan synnit anteeksi, niin kuin on kirjoitettu. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi, Jeesus sanoo. Ja Paavali toteaa kolossalaisille lähettämässään kirjeessä, te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Ja hebrealaiskirjeessä todetaan, jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Ihminen ei saa todellista sielun rauhaa omaan tuntoonsa, ihan turha puhuakaan, ellei hänelle ole selvinnyt, että velkakirja, joka syytti ihmisiä taivaassa, on revitty ja naulittu samalle ristille Kristuksen kanssa. Eli meidän synneistämme, jotka luotamme Kristukseen, ei ole, niin kuin nykyisin voisi sanoa, mitään dokumenttia taivaassa. Siellä ei ole mitään, mistä meitä voitaisiin syyttää. Ja niin kauan kuin tuo veri saa meitä puhdistaa, siellä ei tule sellaista velkakirjaa olemaankaan. Ja kun tähän omaa tunto alkaa sitoutua, että kaikki on armoa ja Jumalan tarjoama pelastus on täydellinen, silloin sielu on tullut sinne, mihin pitää tullakin, lepoon Kristuksessa. Ja sellaiselle kalliolle, joka kestää kuoleman ja helvetin vallatkin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. No eikö voisi nyt ajatella, että kun näin valtava uutinen on tarjottavana, niin tällainen luento pitäisi tällä kirkossa pitää useita kertoja, kun ihmiset eivät tänne mahtuisi. Koska tämä on maailman historian valtavin asia. Mutta siinä näkyisi meidän pimeytemme. He eivät välitä tästä niin suunnattoman suuresta pelastuksesta. Eivät välitä. Se on järkyttävää. Sanasta luemme, että me olemme todella lunastettuja, sillä eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Ja nyt, näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen nimeltä kutsunut sinut, sinä olet minun. Ristillä Kristus voitti kaikki pimeyden vallat. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta. Kristuksen veressä, liiton veressä, me saimme lunastuksen ja puhdistuksen. Hebrealaiskirjeessä, jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Ristin työssä pelastuimme synneistämme. Ne otettiin meiltä pois. Olemme niistä vapaita. Matteuksessa jo ennustettiin, hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Ja Galatalaiskirjeessä, ja tässä on ensiksi Johanneksen evankeliumista kohta. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja että me tulimme vapaiksi, Galatalaiskirje toteaa, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Herramme lunastustyöstä puhutaan jo vanhan liiton kirjoituksissa. Profeetta Jesaja julistaa, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielle. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Ja edelleen Jesaja, muista Jaakob, sinä minun palvelijani, muista Israel, minä olen sinut muovannut, sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu Israel. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Riemuitkaa taivaat, sillä Herra on tämän tehnyt. Iloitkaa maan syvyydet, puhjetkaa riemuun te vuoret, te metsät ja jokainen puu. Herra on lunastanut Jaakobin. Hän on pelastanut Israelin. Hän on osoittanut kirkkautensa. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi Jaakob, joka sinut muovasi Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja kaikesta huolimatta Israelin kansasta sanotaan, se sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Ja niin Jumala sanoo, niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepoon. Mutta että me voisimme pelastua iankaikkiseen elämään, niin meidän on tultava myöskin osalliseksi Kristuksen työstä. Paavali opastaa korinttolaisia näin sanoen. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Kristuksen pelastusteko oli ja on yhä täydellinen. Kristus on avannut meille oven ja tien taivaaseen. Hänen oli tultava meidän kaltaiseksemme lihaksi ja vereksi, jotta hän voisi meitä auttaa. Ja hänen verensä sai aikaan syntien anteeksi antamuksen. Hän avasi uuden elämän tien taivaaseen. Vanhassa liitossa ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa vierasta verta mukanaan kaikkein pyhimpään ja sovitti näin omat ja kansan tahattomat synnit, todetaan hebrealaiskirjeessä. Uuden liiton välimiehenä Kristus meni kaikkein pyhimpään, se on taivaaseen, vieden sinne oman verensä ja sai aikaan kertakaikkisen lunastuksen. Kun Kristus huusi ristillä, se on täytetty, meitä ja Jumalaa erottava väliseinä revittiin alas. Sanomme tätä tapahtumaa objektiiviseksi sovitukseksi. Koko maailma on sovitettu Jumalan edessä. Maailma ei ole silti autuus. Se on edelleen Jumalan vihollinen. Erityisesti meissä asuvan turmeltuneisuuden perityn syntimme vuoksi tarvitsemme uuden elämän, uudesti syntymisen, joka saadaan Kristuksessa ja Kristukselta hänen täytetyn työnsä perusteella. Me voimme ottaa vastaan Kristuksen sovitustyön uskolla, ja kun näin teemme, sanomme sitä subjektiiviseksi sovitukseksi, jossa me jokainen tulemme osalliseksi siitä sovituksesta, jonka Kristus kerran teki koko maailman edestä. Eli tuo sovitus hyödyttää vain niitä, jotka ovat tulleet siihen päätökseen, että ovat omistaneet sen itselleen pelastukseksi. Muita se ei hyödytä. Kukaan ei siis joudu taivaaseen. Meidän aikanamme on niin monenlaista uskontoajattelua ja pohdiskelua, ja monet näistä ihmisistä eivät ymmärrä tätä puhetta Kristuksen kärsimyksistä ja kuolemasta sovituksesta. Jo 1142 vuonna kuollut Pietari Averland, aikansa teologeja, totesi, rankaisisiko mukaan Jumala syytöntä syyllisen sijasta? Tämä Averland selitti, että Jumala ei tarvitse tällaista sovitusta. Hänhän on ikuinen rakkaus. Me ihmiset vain olemme joutuneet hänestä kauas ja uskomisen sijasta pelkäämme häntä. Mutta nyt kun Kristus tuli ja antautui ristiinnaulittavaksi, niin hän osoitti siinä Jumalan rakkauden. Ja kun tuossa ristin kuolemassa näemme Jumalan rakkauden, niin se synnyttää sitten meissä vasta rakkautta. Ja tämä on sitten se sovitus. Näin aikanamme usein opetetaan. No tämä tällainen viisastelu on tietysti ihmisen viisastelua ja filosofointia. Tämän tyyppisiä oppeja voimme lukea hengellisestä kirjallisuudesta ja julistuksesta kuulla. Mutta silloin ollaan kaukana sovituksesta ja totuudesta. Meidän on siis kuunneltava tarkkaan, mitä tästä asiasta opetetaan. Kyllä Jumala tarvitsi sen lunastusmaksun, koska sana niin sanoo. Ja mitään hänellä ei ollut muuta arvokkaampaa, millä maksaa synti kuin oman poikansa veri. Pieni esimerkki oli jo Abrahamin ajoilta, jolloin Jumala määräsi esikoispojan vietäväksi, uhrattavaksi Jumalalle. Se jo kertoi, mistä oli kyse. Ja ihmetellä pitää sitä Abrahamin uskollisuutta, että hän oli valmis tekemään saman, minkä Jumala teki myöhemmin. Jotkut ihmiset myöskin ovat kauhuissaan tästä sanomasta. Monet puhuvat kyllä uskosta, mutta ei uskosta Jumalaan. Muslimitkin puhuvat uskosta. Mutta ilman puhetta siitä, mitä pelastumisemme on Jumalalle maksanut. Tässä aito kristinusko poikkeaa kaikista maailman uskonnosta ja yksityisistä mielipiteistä. Vain Jeesus Kristus teki sen, mitä uskonnossa joudutaan koko ajan itse tekemään, mutta ilman rauhaa. Niissä jäädään kaikesta ponnistelusta huolimatta ilman pelastusta, ilman lepoa. Kun me kristityt sanomme, ettei pelastusta ole muualla kuin Kristuksen ristin työssä, se tuntuu monista tuomiolta. Mutta me emme voi tehdä tyhjäksi Raamatun sanaa. Apostolin teossa luetaan. Ei kukaan muu voi pelastaa meitä kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. On vain Jeesus nimi. On vain Kristus. Muita pelastajia ei maailmassa taivaan kannen alla Jumala tunne. Silti valitettavan monille riittää Jumalan etsiminen luonnosta, luomakunnasta. näitä luontojumalisia, tai tuota luontojumalisuutta nimitetään panteismiksi. Heidän jumalansa, kuulette näistä usein puhuttava luonto-ohjelmissa. Heidän jumalansa on luonto, maailman kattava persoonaton energia. Heille puhe sovituksesta ja lunastuksesta jää käsittämättömäksi ja mielettömäksi. Mutta Raamatun mukaan nyt kuitenkin koko maailma on sovitettu Jumalan kanssa. Ja tuo sovintoteko koskee kaikkia ihmisiä. Se koskee koko meidän persoonaamme. Vaikka pimeyden voimilla on vielä valtaa, ne on jo voitettu ja ne on kukistettu. Saatanalla on valtaa vain sen verran kuin mitä Jumala hänelle vielä antaa. Hän on siis kahle koira ja Jumala antaa hieman sitä narua joskus löysälle. Mutta aina saatanankin tekemiset on Jumalan kontrollissa. Me emme voi käsittää sitä tuskan, ahdistuksen ja hylätyksi tulemisen maailmaa, johon Herramme joutui. Hänen kärsimyksensä ei ollut vain fyysistä ja henkistä, vaan sanan mukaan Jumala tuomitsi poikansa helvettiin. Ei niin kuin kuulee sanottavan, Jeesus luuli tulleensa kirotuksi. Ei hän mitään luullut. Hän tiesi sen. Yhteys isään oli katkennut. Niin suuri syntinen Jeesus oli kantaessaan koko maailman synnin päällä. Hän oli kaikkein suurin syntinen sillä hetkellä Jumalan edessä. Eipä ihme, että Jumala tuomitsi hänet kuolemaan. Mutta se oli meidän autuutemme hinta. Sen omistaminen tekee meistä iankaikkisen elämän osallisia. Kristuksen täytetty työ ristillä avaa meille vapaan pääsyn Jumalan luo. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja, joka ilmeisesti on apostoli Paavali, toteaa, veljet, meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon, se on hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Ja kuitenkin Kristuksen risti jakaa ihmiskunnan kahteen osaan. Korintolaiskirjeestä. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Roomalaiskirje opettaa näin. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Se osa pelastuksestamme on jo täytetty. Mutta nyt sana sanoo, jos ei Kristusta ole herätetty kuolleista, mekin olemme vielä synneissämme. Ja Paavali opettaa, että meidän on tultava myöskin osallisiksi Kristuksen ylösnousemuksesta, joka tapahtuu sillä hetkellä, kun saamme pyhältä hengeltä uskon Kristukseen. Silloin meidätkin on herätetty hänen kanssaan. Ja olemme tulleet tuosta samasta suunnattomasta voimasta osalliseksi, jolla Kristuskin herätettiin kuolleista. Ja me elämme nyt uskovina uutta elämää Kristuksen kanssa. Vanha on haudattu, uusi on sijaan tullut, ja me olemme eläviä, jos olemme tuosta ylösnousemuksesta osallisia. Mutta tästä suunnattomasta asiasta, Kristuksen ylösnousemuksesta, on puhuttava paljon enemmän. Mutta näissä kysymyksissä me olemme kristinopin ydinkysymysten äärellä. Niiden ymmärtäminen ja uskolla vastaanottaminen tai niiden hylkääminen epäuskolla ratkaisee meidän iankaikkisen elämän kohtalomme. Ja kuitenkin niin harva on kiinnostunut pelastumisestaan tai rakentaa tuon kaiken aivan tyhjän varaan. Joutavuudet kiinnostavat ihmisiä paljon enemmän. Iankaikkisen elämäntien etsintä vakavalla mielellä on harvinaista aikanamme. Ihmiset hukkuvat tietämättömyyttään, laiskuuttaan ja tyhmyyttään. Ja kuten totesin, siksi ei kirkko ole tänäänkään aivan täynnä. Vielä mahtuisi. Hääsalissakin olisi vielä paljon tilaa, mutta tulijoita on niin kovin vähän. Ja nekin, jotka ovat kutsumassa väkeä, tulevat usein mukiloitavaksi. Niin käsittämätön on synnin voima meidänkin aikanamme. Mutta siunatkoon Herra sinua, joka olit kuulemassa sanaa, kuulemassa ja uskomassa. Tässä on iankaikkinen elämä, että uskomme häneen, joka on meistä maksanut täyden hinnan. Aamen. Hiljennytään ottamaan vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.